în duminicile care au trecut, o predică din 1 Petru capitolul 1, versetele 16 și 17, știm foarte bine ce spun aceste versete. Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt, spune Domnul oștirilor. La ce? Știți, există o foarte mare problemă a creștinilor, iarăși astăzi. Folosesc mult asta, dar există o problemă în felul în care creștinii înțeleg sfințenie. Știți care e problema? Problema e următoarea. Înțelegem sfințenia doar ca și curățire. Și e corect. Sfințenia este curățire. Dumnezeu ne curăță atunci când ne sfințește. Dar nu-i completă definiția sfințeniei. Sfințenia înseamnă curățire și punere deoparte pentru ceva. Când Dumnezeu ne mântuiește pe noi, când Dumnezeu ne salvează de păcat, Dumnezeu ne curăță de păcat, ne eliberează de păcat și în același timp ne ia din condiția noastră, din starea noastră și ne pune deoparte pentru ceva. Creștinii de astăzi se comportă ca și cum au fost salvați de păcat, au fost curățați, au fost eliberați, dar doar s-a întâmplat lucrul ăsta și nimic mai mult și pot să-și continue viața lor de păcat. Sau pot să-și continue viața lor așa cum cred ei că trebuie trăită. Sunt mulți creștini de astăzi care își trăiesc viața după propriile lor opinii. Și cred că viața lor trebuie trăită într-un fel în care toți ceilalți din lume o trăiesc. Sunt mulți creștini astăzi care au fost mântuiți, au fost sfințiți de Dumnezeu și își trăiesc viața pentru altceva, dar nu pentru ceea ce Dumnezeu i-a chemat. Suntem chemați ca să fim robi. Am fost eliberați ca să fim robi. Știți, există cântări creștine și sunt cântări bune despre faptul că suntem eliberați și suntem liberi. Există cântări creștine despre faptul că nu mai suntem al lui Satan, că am fost eliberați de robia păcatului. Dar suntem liberi, este adevărat, dar nu suntem liberi pentru nimic. N-am fost eliberați și lăsați de capul nostru. Dacă înainte să fim creștini am crezut că suntem liberi, dar nu eram liberi, ci eram robi ai păcatului, astăzi, ca și creștini, n-ar mai trebui să gândim că suntem liberi, deși suntem liberi. Dumnezeu când ne-a eliberat de păcat, ne-a eliberat cu un scop. Dumnezeu când ne-a sfințit, ne-a sfințit cu un scop. Și vreau să înțelegem în seara aceasta lucrul acesta. Dumnezeu, ca și membre în biserica locală, Dumnezeu ne-a sfințit, ne-a eliberat ca să îl slujim, ca să fim robii Lui. De asta se numește mesajul meu din seara aceasta, eliberați ca să fim robi. Știu că nu ne place ideea de rob. Nu ne place deloc ideea de rob. Și știți de ce nu ne place ideea de rob? Nu ne place ideea de rob pentru că atunci când ne gândim la un rob, ne gândim doar la faptul că un rob își pierde drepturile. Un rob își pierde privilegiile. Și nu ne gândim deloc la ce face un rob. La ce privilegii are, deși nu sunt privite de el neapărat ca și privilegii. Dar ce privilegii avem noi în calitate de robi al lui Dumnezeu? Asta este întrebarea noastră în seara aceasta. Vedeți, dacă Satan era un tiran și ne-a eliberat și ne ținea sub păcat pentru sine și credeam că suntem liberi, dar eram sub păcat, Dumnezeu nu este un tiran. Dumnezeu ne-a eliberat și nu ne lasă sub povară. Și Dumnezeu ne-a eliberat cu scopul de a fi robese. Vreau însă să înțelegem puțin ce înseamnă slujire. Vreau să mergem puțin mai departe în înțelegerea noastră a sfințeniei. Mulți dintre creștinii de astăzi cred că slujirea se rezumă doar poate la a predica în biserică, poate la a fi un învățător de școală duminicală, poate la a fi, nu știu, ce mai, cântăreț în cor, poate la a fi dirijor și cred că la asta se rezumă toată slujirea lor. Dar nu este adevărat. Dumnezeu nu a pus doar aceste slujbe în biserica locală, ci Dumnezeu a făcut mai multe slujbe în biserica locală. Vreau să înțelegem primul lucru. Primul fel în care ar trebui să slujim cu toții dintre noi ar fi mustrarea. Știu că nu vedem mustrarea ca și un serviciu. Știu că nu vedem mustrarea ca și o slujire. dar ar trebui să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă ca să mustrăm. Există însă o problemă cu mustrarea. Știți care este problema? Pe cine trebuie să mustrăm? Pe cine trebuie să mustrăm ca și creștini? Avem responsabilitatea. Știți că Domnul Iisus Hristos ne învață în Matei capitolul 18 că dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mergi între tine și el și mustră. Pe cine ar trebui să mustră? Un frate. Da, un frate care trebuie. Dar cine trebuie mustrat? Cel care păcătuiește, corect. Și știți care este problema însă pentru creștinii de astăzi când fac această lucrare? Când slujesc astăzi? Pot să existe două probleme. Una dintre ele este aroganța. Este mândria. Creștinul care merge și mustră poate să aibă atitudinea următoare. Eu sunt fratele mai tare, el este fratele mai slab. Și sunt de acord, în 99% din cazuri este adevărat. Când trebuie să mergi să mustri pe cineva, cel pe care trebuie să-l mustri este mai slab decât tine și tu ești fratele mai puternic din punct de vedere spiritual. Tu ești mai matur din punct de vedere spiritual. Dar spune undeva Biblia că lucrul ăsta trebuie să se vadă în atitudinea noastră? Spune undeva Biblia că noi trebuie să lăsăm impresia că suntem superiori atunci când mustrăm pe cineva? Nu spune Biblia așa ceva. A doua problemă pe care poate să aibă cineva atunci când slujește în felul acesta, când mustră, este să se păzească pe sine însuși. Este mândria. Știți? Asta am vrut să spun, de fapt. Este mândria. Știți de ce? Pentru că majoritatea creștinilor care merg și mustră pe cineva, iarăși au un sentiment de aroganță și zic, din moment ce eu îl mustru pe el, el a căzut în păcat, eu nu sunt în păcat, înseamnă că eu sunt superior lui și că eu nu pot să cad în același păcat în care el se află deja. Este o problemă asta. Noi creștinii de multe ori ne credem invincibili, credem că un anume fel de păcat nu ne poate birui și pe noi. Și credem că fratele care se află în acel păcat ne este inferior nouă. Dar nu este adevărat. Dumnezeu, Biblia spune că cel care crede că stă în picioare, să fie atent să nu cadă. Știți? E o atitudine greșită când gândim așa ceva. Știți că Iuda spune că trebuie să-i smulgem din păcat, urând chiar și cămașa pătată de sânge? Dacă mergem să mustrăm pe cineva, trebuie să fim atenți la noi înșine, ca să nu ne pângărim pe noi. Problema asta e foarte, foarte mare. Când tratăm păcatul cuiva, ne aflăm într-un pericol foarte mare. Trebuie să fim foarte atenți cu privire la noi înșine. Dar asta e numai un tip de slujire. Mustrarea e un tip de slujire. Și știți de ce am folosit cuvântul mustrare? Biblia nu spune nicăieri că cineva poate să slujească prin mustrare, dar spune prin îndemnare. Biblia spune că un anume dar în biserica locală este îndemnarea. Și îndemnarea poate să fie pozitivă sau să fie negativă. Poate să fie mustrare, poate să fie împotriva păcatului și poate să fie încurajare. Dar am pierdut în același timp simțul a ceea ce înseamnă încurajare. Credem că încurajarea este să mergem la cineva care n-a mai venit de mult timp la biserică sau la cineva care are fața mai posomorâtă și să mergem și să-l batem pe umăr. Și credem că l-am încurajat. Dar asta poate să fie o anume formă slabă de încurajare. Dar Dumnezeu nu se așteaptă la atât de puțin din partea mea. Și Dumnezeu se așteaptă la mai mult. Ia spuneți-mi, când a fost ultima dată când eu mă iau pe mine însă? Când eu am încurajat un frate sau o soră din biserică să facă ceva, să-l slujească într-un anume fel pe Dumnezeu? Când am văzut că un frate se luptă cu un anume lucru sau are o anume inițiativă într-o direcție? Știți, să vă dau un exemplu. Îl folosesc pe fratele Țurcaș, nu este aici, dar îl folosesc pe fratele Țurcaș ca și exemplu pentru că am văzut că s-a întâmplat lucrul ăsta. Când am mers anul trecut la Blaj, fratele Țurcaș a fost cel care a oferit cele mai multe tractate dintre noi. Și știți ceva? A fost... Noi am greșit. Cei care am fost cu fratele Țurcaș la Blaj am greșit față de fratele Țurcaș. Știți de ce? Pentru că fratele Țurcaș are o inimă pentru lucrarea aceea. S-a văzut clar când a fost la Blaj. Fratele Țurcaș este pus deoparte de Dumnezeu pentru lucrarea aceasta. S-a văzut clar când a fost la Blaj. Dar nimeni nu l-a încurajat. Și nu a fost nimeni care să zică, putem să facem lucrul ăsta și în Beiuș. Și sunt gata să mă duc cu tine să facem lucrul acesta. Și ne așteptăm la oamenii din biserică, la oamenii din jurul nostru să slujească. Dar nu îi încurajăm. Și cum poți să încurajezi pe cineva? A, da, vrei să dai tractate? A, îți deschid ușa. Poți să ieși, să mergi. Nu așa încurajăm pe cineva. Ci încurajăm pe cineva fiind cu el, ajutându-l în lucrarea pe care vrea să facă. Și sunt multe alte exemple pe care pot să le dau vis-a-vis de încurajare și de mustrare. Dar nu vreau să ne oprim aici. Și vreau să mergem mai departe. Să ne întrebăm oare pe cine ar trebui să slujim. În biserica locală, întrebarea este pe cine ar trebui să slujim. Pe Dumnezeu. Dar cum îl slujim? Foarte bine răspuns. Dar cum îl slujim pe Dumnezeu? Cum îl slujim pe Dumnezeu? Poftim? Da, în ce metode folosim ca să-L slujim pe Dumnezeu? Nu, felul, da, așa ar trebui, cu toată inima. Ce metode folosim ca să-L slujim pe Dumnezeu? Dumnezeu e în cer. Putem noi să-i facem ceva, să-i ardem tămâie lui Dumnezeu? Nu putem să-i ardem tămâie lui Dumnezeu. Slujba asta s-a încheiat. Dumnezeu a încheiat cu preoția vechi testamentală. Dar cum îl putem sluji pe Dumnezeu? Slujindu-ne unii pe alții, slujind fraților, slujind oamenii. Așa îl slujim pe Dumnezeu. Pe cine ar trebui să slujim în biserica locală? Frații. Care frați?
Cei care au nevoie.
Cei care au nevoie. Și ce se întâmplă? Care este o altă mare greșeală între creștinii de astăzi și în biserica locală? Se întâmplă că sunt unii frați care nu sunt băgați deloc în seamă. Sunt unii frați care sunt tratați ca și cum ar fi inferiori. Vreau să vă spun un lucru. Slăvesc pe Dumnezeu că n-am fost tratat asta. Dar știu, frați, nu neapărat la noi în biserică, nu mă gândesc la nimeni din această încăpere acum, dar știu frați care pe nedrept sunt considerați ca și inferiori și fiind considerați ca și inferiori nu sunt slujiți. Pentru că credem că e mai important să slujim pe altcineva. Și adevărat, fiecare frate din biserică are nevoie de slujire. Dar credem că este mai important să slujim pe altcineva. Și vreau să vă dau un exemplu. Un predicator din America, cu ceva timp în urmă, a tot invitat un avocat la el la biserică. Și l-a tot invitat și avocatul tot l-a refuzat, mai mult sau mai puțin amabil, cu mai multă sau mai puțină amabilitate. Și în sfârșit, într-o zi, avocatul a venit la acest păstor la biserică. Și când a intrat avocatul pe ușă, păstorul era la amvon, se pregătea să predice și dintr-o dată, păstorul a văzut un frate din biserică mergând înspre avocat. Când păstorul a văzut fratele din biserică mergând înspre avocat, și-a prins imediat mâinile de amvon și a început să se roage și a zis, Doamne, te rog, nu lăsa pe fratele ăla să meargă la avocat, că dacă merge fratele ăla la avocat, o să-i zică, tu ești mântuit sau nu ești mântuit? Și mă tem ca nu cumva să fie ofensat și să plece din biserică. Te rog, Doamne, nu lăsa să ajungă la avocat. Și nu știu ce s-a întâmplat, dar fratele din biserică n-a ajuns la avocat, chiar înainte de predică, și predicatorul a încercat să predice cu putere ca avocatul să fie mântuit, să fie convins de cuvântul lui Dumnezeu. Și după ce a terminat predica, avocatul s-a ridicat de pe scaun, a mers pe culoare în față și a dat să iasă din biserică. La care păstorul l-a observat pe același frate, mergând înspre el cu viteză și oprindu-l, spunându-i câteva cuvinte, avocatul a ieșit nervos pe ușa afară și a plecat. Păstorul și-a pus mâna în cap și a zis, chiar ce mi-am dorit să nu se întâmple s-a întâmplat. Omul ăsta a fost ofensat, nu o să mai vină la biserică, nu mai o să aibă ocazia să fie mântuit. A trecut ziua de biserică, păstorul a mers acasă, s-a pus, a dormit, era 12 noaptea și sună telefon. Răspunde păstorul la telefon, dincolo era avocat. Domnul păstor, vreau să vorbesc ceva neapărat cu dumneavoastră. Păstorul a fost cuprins de spaimă și a zis, da, vreau să vă cer iertare pentru ce s-a întâmplat astăzi la biserică. Vezi, îmi pare rău, chiar am vrut, trebuia să vă spun mai dinainte. Lasă, a spus avocatul. Vreau să vorbesc ceva neapărat cu tine, am nevoie de tine să vii la mine. A mers păstorul la avocat, avocatul i-a spus, uite, am înțeles că trebuie să fiu mântuit, am înțeles că sunt păcătos și că trebuie să fiu mântuit. Și păstorul a început să explice Evanghelia și la sfârșit, după ce a explicat Evanghelia, nu știu ce a spus avocatul din nou despre fratele din biserică și păstorul a zis, da, îmi pare rău, încă o dată îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat și avocatul îi spune, nu, din cauza lui sunt eu mântuit. Și a spus, când am dat să ies din biserică, omul respectiv a venit la mine și a zis, vrei să mergi în cer? Și eu am zis, nu. El a zis apoi, atunci du-te în iad. Am ieșit pe ușa bisericii, a zis, am ieșit pe ușa bisericii, m-am dus pe trotuar și în mintea mea se perindau cele două gânduri. Cer sau iad. Cer sau iad. Vezi? Omul ăsta din biserică despre care vorbea predicatorul nu era un om cu prea multă minte. Nu era un om care să fie foarte, foarte școlit cum sunt mulți dintre creștinii de astăzi. Dar a fost un om care i-a păsa de inima oamenilor și păsa de sufletul lor. Și păstorul respectiv l-a considerat pe acel frate ca fiind inferior. L-a considerat ca fiind de mai puțină importanță, l-a considerat ca neputând să fie folosit de Dumnezeu. Însă a fost folosit de Dumnezeu mai mult decât a fost el folosit prin toată predica lui conștiință fără. Spuneți-mi, dacă cineva din biserica asta locală este prieten cu Dumnezeu, adică este în păcat cu Dumnezeu, de ce să nu fie și prietenul meu? Dacă Dumnezeu consideră că acel om din biserica locală trebuie slujit, de ce să nu slujesc eu? Fiecare om din biserica locală a fost scos din păcat de Dumnezeu. Fiecare om din biserica locală a fost sfințit de Dumnezeu. Fiecare om din biserica locală a fost eliberat de către Dumnezeu. Nu suntem cu nimic mai sus și nu suntem cu nimic mai jos unii față de ceilalți. Toți suntem, toți avem același salvator și toți am fost la fel de păcătoși înainte de a ne întoarce la Hristos. Așa că, cine trebuie slujit în biserica locală? Fiecare frate. Toți trebuie să fie slujiți. Și încă un lucru pe care vreau să-l mai spun vis-a-vis de... Știu că n-am avut puncte foarte, foarte bine organizate. Că am avut despre un fel de slujire și anume mustrare. Și acum am spus cine trebuie slujit. Și acum o să mai spun un fel de slujire care poate fi făcut față de frații din biserică. Și mă refer la dărnicie. Știți? Biserica din Berea a vrut să slujească sfinților din Ierusalim. Cine erau creștinii din Berea? Ce fel de oameni erau creștinii din Berea? Spune, soră. Oamenii Scripturilor, da? Săraci. Ce le spune Pavel? Ce le spune Pavel Corintenilor? Că din sărăcia lor, ce fel de sărăcie? Lucie. Au dăruit. Și nu au dăruit după cum a sperat el, ce au dăruit. În primul rând s-au dăruit pe ei înșiși și apoi au dăruit din ce nu aveau lui Dumnezeu. Au dăruit din ce nu aveau, din sărăcia lor. Ia spuneți-mi în seara aceasta. Credeți că există o criză financiară prea mare în biserica noastră? Știu că există criză financiară și știu că oamenii și-au pierdut slujbe și respect lucrul acesta. Și mă rog pentru oamenii care au astfel de probleme. Dar credeți că criza financiară de la noi din biserică este prea mare ca încât noi să ne oprim din a sluji? sau nu din, să ne oprim din a sluji, să, sau să facem mai puțin, nu. Ia spuneți-mi, cine a slujit mai mult de fapt? Creștinii din Berea sau creștinii din Corint care aveau de unde să dea? Creștinii din Berea au slujit mai mult. Creștinii din Corint au trebuit mustrați din nou de către Apostolul Pavel ca să strângă în sfârșit ceea ce promiseseră că vor da. Și creștinii din Berea au dat din ceea ce nu aveau, pentru că au știut că lucrarea lui Dumnezeu se poate face oricum, chiar dacă criza e mare. Știți de ce au putut creștinii din Berea să dea? Pentru că s-au dăruit pe ei înșiși și înainte lui Dumnezeu. Și când ne dăruim pe noi înșine înainte lui Dumnezeu, atunci și ce se întâmplă cu noi? Normal că îi dăruim totul. Foarte bine răspuns. Normal că îi dăruim. De ce? Pentru că dacă ne-am dăruit pe noi înșine lui Dumnezeu, tot ce este al nostru, al cui este de fapt? Al lui Dumnezeu. Și atunci nu mai avem drepturi asupra lucrurilor pe care le posedăm. Nu mai avem drepturi asupra noastră, dar apoi asupra lucrurilor pe care le posedăm. Așa că vreau să înțelegem în seara aceasta acest lucru. Lucrarea nu ar trebui să scadă. Lucrarea nu ar trebui să sufere din cauza faptului că Dumnezeu ne dă mai puțin. Dacă Dumnezeu ne dă mai puțin, Dumnezeu are un motiv pentru care ne dă mai puțin. Însă noi nu avem niciun motiv să-i dăruim lui Dumnezeu mai puțin. Dumnezeu are un motiv. Și să știți ceva, s-ar putea ca motivul să fie unul spiritual pentru care unii oameni nu dăruiesc mai mult. Și apoi, abia apoi să fie partea financiară. Abia apoi să fie latura materială. Dar eu am vorbit despre asta, despre dărnicie în contextul slujirii unii altora. Știți ce se mai întâmplă? Suntem foarte, foarte darnici de foarte, foarte multe ori și apreciez lucrul ăsta. Vreau să vă spun un lucru. Eu am fost copleșit de dărnicia dumneavoastră. Am fost copleșit de dărnicia multora din biserică și apreciez foarte mult lucrul ăsta. Dar vreau să înțelegem un lucru. Ceva ce am spus deja. Fiecare membru din biserica locală trebuie slujit. Fiecare membru din biserica locală trebuie slujit. Și încă două lucruri vis-a-vis de asta. Există două feluri de a sluji. Există două posibilități de a sluji. Ori să vedem nevoile noi înșine, ori ca nevoile să ne fie spuse. Care este modalitatea cea mai preferată? Ca să vedem nevoile care există. Să vedem nevoile care există. Și de ce? Pentru că există un pericol. Că atunci când cineva cere, ori să fie interpretat greșit și să se creadă despre persoana respectivă că cere tot timpul, ori persoana respectivă să fie umilită datorită faptului că cere tot timpul și că tot timpul se așteaptă de la acea persoană ca să-și spună nevoile. Noi ca și biserica ar trebui să fim oameni cu discernământ. Noi ca și oameni ale Dumnezeu ar trebui să fim oameni cu discernământ și să vedem nevoile. Să avem inimă pentru oameni. Și știți ce înseamnă asta? Cum putem să vedem nevoile? Înainte să închei. Cum putem să vedem nevoile cuiva? Știți, asta e problema creștinismului cea mai mare de astăzi. Nu putem să vedem nevoile cuiva. Nu știu, de unde știu eu ce nevoie are persoana respectivă? Și de ce nu vedem nevoile? Și de ce nu le vedem? Pentru că nu cunoaștem persoana cealaltă. Pentru că nu petrecem timp cu persoana cealaltă și pentru că nu ne interesează persoana respectivă. Dacă ne-ar interesa, dacă am petrece timp, dacă am cunoaște persoana respectivă, am ști și nevoile lor. Am ști cum stau, am ști ce fel de casă au, am ști ce fel de lucruri nu au și am ști cu ce să-i slujim. Și am vedea nevoile lor fără să trebuiască ca ei să ne spună. Ia spuneți-mi, în biserica primară, își cunoșteau oamenii nevoile? Și le cunoșteau. Și le cunoșteau foarte bine. Și vreau să mai spun un singur lucru. Am zis de câteva ori că e un singur lucru, dar ăsta, chiar cu asta o să închei. În biserica primară, oamenii veneau la biserică aproape fiecare zi. aproape în fiecare zi. Știu că probabil că nu toți veneau în biserică tot timpul, dar biserica se întâlnea aproape în fiecare zi. Și de ce este important lucrul acesta? Este important lucrul ăsta pentru că există o tendință printre slujitorii bisericilor moderne. Și care este tendința? Să neglijeze părtășia bisericii locale. Să neglijeze slujirea în biserica locală. Și zic, odată pe săptămână e destul. Duminică dimineața și joi e destul. Nu mai mă duc duminică seara. Ia spuneți-mi, în proporție cu cât de des se întâlnea biserica locală, cât de des ne întâlnim noi? Foarte rar. Foarte rar. Și normal că nu ne cunoaștem. Normal că nu ne slujim unul pe ceilalți. Normal că nu ne privim ca familie. Din moment ce timpul pe care îl petrecem noi unii cu alții este mult mai mic decât timpul pe care îl petrecem cu colegii noștri de la serviciu. Dar este important să ne slujim unii pe alții și este important să știm nevoile celorlalți. Și cum le putem ști? Decât dacă îi cunoaștem pe ei și avem părtășie cu ei.